Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн биринчилерден болуп ачылган казино экс-депутат Арзбек Буркановдун баласыныкы экени белгилүү болду. Ал азыр кандай иштеп жатат?
80% өткөрүп бергенбиз деле компанияны. Карино индустар дейлиден.
Аларда ушул аптанын аягы менен жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын кезектеги сессиясы ишин жыйынтыктайт.
Абдан көп мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Күнүгө бир 50 беттен көркөм китеп окуш деле кыйын, а бул жакта алаканга батып тургандай көп кагаза кирет да.
Ооганстанда Талибан кыймылы бийликке кайтып келген 2 жылга чыкуу убакыт аралыгында миңден ашуун тургун зордук зомбулуктун курмандыгы болду. Алдыда ушул темалар бар, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Самара облусунда бүгүн автокырсыктан каза болгон 6 кишинин 2 кыргызстандык, 4 өзбекстандык экени маалым болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымат дагы такталып жатканын билдирди. Миллиондон ашуун кыргыз жараны азыр Орусияда эмгек мигранты болуп жүрөт. Былтыр Ульяновск облусунда 14 кыргыз жараны жол кырсыгында мерт болуп, Кыргызстанда аза күтүү жарыяланган. Украинанын президенти Владимир Зеленский кезектеги видео кайрылуусунда өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн ийгиликтери тууралуу оптимисттик билдирүү жасады. Бүгүн биздин аскерлер баардык багыттарда алдыга жылды. Бул бактылуу күн. Жигиттерибизге көбүрөөк ушундай күндөрдү каалайм, деди Зеленский. Андан мурда Зеленский өлкө чыгышындагы аскерлерге барып медаль тапшырып, алар менен сүрөткө түшүп кеткен. Зеленский кайрылуусунда аскердик жетекчилер менен жолугушуу маалында бир катар ыкчам чечимдерди кабыл алганын кошумчалады. Бүгүн таңда ал арада Лиман, Бахмут, Маринка райондорунда 38 кагылышуу катталгандыгы маалымдалды. Чет өлкөлүк өкүл мыйзамынын авторлорунун катарына кирген дагы бир депутат бул демилгеси боюнча кайра ойлонуп жатканы белгилүү болду. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев 27 июнда Азаттык радиосуна курган маегинде мыйзам долбоору парламентке киргизилеби же жокпу талкуу уланарын билдирди.
Эми бул мыйзам боюнча азыр иштелип жатат, каникулга чейин каралбайт, күзгө калды. Эми күзгө чейин дагы депутаттар менен кеңешип чыгарабызбы, чыгарбайбызбы, киргизебизби ошол жаңы мыйзамды көп талкуу болот. Мен дагы ойлонуп атам.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун депутат Назира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке кийин дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок алардын айрымдары авторлуктан кайра баш тартып, анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоолор бар экенин айтып жатышат. Парламенттик комитет аны бүгүн карамак, бирок маселе күн тартибинен алынып калды. Кемпироват маселесине байланыштуу айыпталып жаткандар соттук териштирүүнү жабык өткөрүүгө эч себеп жоктугун, анткени материалдардын бири дагы жашыруун сыр эмес экенин билдиришти. Бүгүн 27 июнда тараткан билдирүүсүндө алар сот жабык өтүп жатканына макул эместигин, судья мындай чечимди бийликтин көргөзмөсү менен кабыл алганын, мунун баары бийлик элден чындыкты жашырып жатканынын далили болуп жатканын белгилеп, бул биздин ак экенибиздин далили дешти. Иш 1-май райондук сотунда 23 июнда карала баштады. Жогорудагы билдирүүгө байланыштуу мамлекеттик органдардан азырынча комментарий боло элек. Милиция алар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген беренелердин негизинде тергелүүдө. Өзлөрү бийликти сындаган үчүн куугундукка кабылганын айтып жатышат. Кыргызстанда кылмышка шектүү адамдын бөгөт чарасы катары ага электрондук билерик таап коюу ыкмасын колдонуу сунушталууда. Тийиштүү мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңештин укук комитетинин жыйынында каралып, биринчи окууда жактырылды. Юстиция министри Аяз Баетовдун айтымында, эгер сунуш колдоо тапса, шектүүнүн кайерде жүргөнүн, баскан турганын улам көзөмөлдөп туруу үчүн бөгөт чарасынын жаңы түрү киргизилет. Баетов мындай ыкма эл аралык стандарттарга туура келерин, алгач пилоттук долбоор катары Бишкектин бир районунан баштаса болорун айтты.
Потенциалын чоңураак деп көрүп атабыз, чиптер болот, кийинирээк биз телефон программага деле өтүшүбүз керек. Же мамлекеттерде стационарлар үйдө турат, үйүндө уже кишенинчи ал 2 саат сайын кетип, мисалы жазып же сүрөткө түшүп мындай алдыга жалат да саат болобу, телефон болобу, ошого биз өтөбүз деп ойлойм.
Министр ар бир билериктин баасы $1,000 жакын болорун кошумчалап, мамлекет миңдеген шектүүнү абакта бир нече айлап кармоого ансыз дагы акча коротуп келе жаткандыгын белгиледи. Байетовдун айтымында былтыр Кыргызстанда тергөөчүлөр бөгөт чарасы маселесин кароодо сотко 7407 шектүүнү камакка алуу, 500 үй камагына жана 41 чет жака чыкпоо тууралуу тил кат менен кое берүү тууралуу өтүнүч келтиришкен. Ошентип үй камагы жана тил кат баардык өтүнүчтөрдүн 5% жетпегенин түзгөн. Ооганстанда Бириккен Улуттар Уюмунун бул өлкөдөгү миссиясынын баяндамасына ылайык чет элдик күчтөр толугу менен чыгып бийликке талиптер келген 2 жыл ичинде жардыруулардан жана башка зордук зомбулуктан 1000 ашуун жайкын тургундун өмүрү кыйылды. 21-жылдын август айында Талибан бийликти басып алгандан тарта быйылкы майга чейин 1095 карапайым тургун өлтүрүлгөн, 3000 чукулу жараат алган. Бул тууралуу алдыда кененирээк маалымат болот. Бишкектеги шаардык перинаталдык борбордо 20-июнда 3 эм, 2 кыз, 1 уул жарык дүйнөгө келди. Саламаттык сактоо министрлиги ымыркайлар абалы турукташкандан кийин энесинин жанына которулганын, алардын дарылануусу уланып жатканын билдирди. 3 эм төрөгөн келин 33 жашта, үй бүлөдө буга чейин 1 уул бар. Былтыр Кыргызстандын калкы 7 миллионго жетти.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда. Ошондой эле сиз түз эфирде Facebook баракчасынан жана YouTube'тан дагы уксаңыз болот. Ал эми кайталап биздин Азаттык чекит орг сайтындагы подкасттар бөлүмүнөн дагы угуп тура аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 28-июнда түнкүсүн ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Күндүз ысык көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан шамал соуп турат, анын ылдамдыгы 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, Талас өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градуска чейин ысыйт. Баткен, Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус ысыйт. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга өтсөк. Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн биринчилерден болуп ачылган казино экс-депутат Арзбек Буркановдун баласыныкы экени белгилүү болду. Коомчулуктагы кызуу талкуулар менен уруксат берилген кумарканалар казынага жылына 2 миллиард сом киреше алып келери айтылган, бирок айрым депутаттар казинолордон өкмөт убада кылган киреше боюнча маселе көтөрүп, кумар бизнесиндеги таасирдүү адамдардын аты аталып жатканын сындап жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн ачылган жалгыз казино азырынча мына ушул. Бул жактагы администрациясы ошол жарандарды киргизүүдө кандай система иштейт экени жөнүндө жетекчилиги менен кеңешип анан маалымат берерин билдирди. Ал эми жакында эле бул казинонун ээси экс депутат Арзбек Бурхановдун жакындарына таандык экени белгилүү болду.
Юстиция министрлигинин сайтында Гранд казино 23-июнда кайра каттоодон өтүп, ага жаңы негиздөөчүлөр болуп Азат Бурханов жана Кыргыз Investment and Financial Services ишканасы жазылган. Аталган ишкананын ээси Пандей Арвинд жанардан ким жана кайсы өлкөнүн жараны экени жөнүндө интернетте маалымат жок. Министрликтин сайтында катталган номерге байланышканыбызда өзүн Арстан Айдаров деп тааныштырган киши Гранд казинонун юридикалык суроолор боюнча кызматкер экенин айтты. Ал казинонун ээси Азат Бурханов экенин ырастап, инвесторлору индиялыктар экенин айтты.
Эм долялар эме боло элек болчу да, токтосун. Долялар распределяция этпей, ким канча эме кылат, ушуну биз дагы билген жокпуз да. Анан тиги индустар өздөрү инвесторлор келди дагы, отуруп сүйлөшүп, долялардын распределяция этип алышты. Эми основной инвестор ошолор болгондон кийин 80% өткөрүп бергенбиз да биз ушул компанияны. Коренной индустар Дейлиден.
Медиахаб коомдук фонду өлкөдө кумар оюндарына тыюу алынгандан соң алгачкылардан болуп ачылган Гранд казинонун ээси ишкер Адилет Абдуманавдын артында президенттин жакын санаалашы делген Арзбек Бурханов турганын иликтеген. Бурханов бул иликтөөдө айтылгандарды төгүндөгөн дагы тастыктагандык эмес. 23 майдагы парламент жыйынында казинодон түшкөн каражат анын кожоюндары жөнүндө маселе көтөрүлгөн.
Бир жыл мурда июнь айында депутаттардын колун кайрып, кээбирлерди коркутуп, казино жанында мыйзамды кабыл алып бергиле, тез арада 2 миллиард сом бюджетке түшөт деген сөз ушул жерде айтылган да. Канча акча түштү бюджетке бүгүнкү күнгө чейин? Ким айтылат?
Депутат Исхак Масалиевтин суроосуна финансы мынагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын жетекчиси Марат Пирназаров мындай жооп берген.
Бир казинодон 84 миллион сом түштү, 4 букмекердик контородон болсо 42 миллион сом түштү.
Ал эми Жоркенчтин дагы бир депутаты Балбак Түлөбаев казынага акча түшпөсө казино мыйзамын кайра чакыртып алууну сунуштаган.
Биз экс чиновниктердин, экс губернатор, экс депутаттар мына алып тур лицензияны деген ушак чыгып атат, алар байысын деп биз казино мыйзамын кабыл алган жокпуз. Бүткүл абийирибизди, намысыбызды коюп өкмөт үчүн колдоп бергенбиз биз 2 миллиард сом түшөт деген үчүн. Элге жаман көргөнүп, каргыш угуп, тил угуп, анан мен бир чиновниктин байысы үчүн мен ага макул эмесмин лицензия берип казинону ачты иштетишкени. Убакыт келет, ошондо сурайбыз биз канча түштү деп. Эгер анча түшпөсө биздин эмне кереги бар казинону ачып бир киши байысын деп.
Салык кызматы иштеп жаткан казино жана букмекерлерден канчасынан кандай салык түшкөнүн тактап берерин билдирди. Ачык бюджет сайтындагы маалыматка ылайык, Гранд казино 22 майдан баштап 18 миллион сом салык төккөн экен. Гранд казино лицензия алуу үчүн өкмөткө 84 миллион сом төккөн. Министрлер кабинети чет өлкөлүктөр үчүн казиного уруксат берүүдө казынага бир топ каражат түшөөрүн билдирген. Президент Садыр Жапаров маектеринин биринде казинолордун кайра ачылышын колдогон депутаттарга алкыш айтып, ал эми каршы чыккандарды саясий упай топтоп, элдин диний ишенимдерине ойноп, өздөрү эптеп бийликке келүүнү эңсеген күчтөр деп атаганы бар. Азыр кыргыз өкмөтү казино сыяктуу оюн зоок жайларын ачууга кызыккан инвесторлор аз деген жүйө менен мындай ишмердик үчүн салыктын көлөмүн азайтууну сунуштап жатат. Бирок андан соң бара-бара салык көбөйтүлөрү айтылууда. Иштеп жаткан казинонун негиздөөчүлөрүнүн бири Азат Бурханов Арзбек Бурхановдун баласы. Арзбек Бурханов Жоркенчтин 2 жолку чакырылышынын депутаты, Баткен облусундагы өкмөттүн өкүлү болуп иштеген. Ал Садыр Жапаровдун жакыны катары жана таасирдүү адам экени айтылып жүрөт. Садыр Жапаров 2021 жылы Бурханов жөнүндө айтылгандарды четке каккан. Токтосун Шамбетов, Давран Эгембердиев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Ушул аптанын аягы менен Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын кезектеги сессиясы ишин жыйынтыктайт. 27 июнда тармактык комитеттердин акыркы жыйындары болду. Парламент жылдагыдай эле каникулга тарар алдында мыйзам долбоорлорун арт артынан кабыл алып жатат. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди депутаттардын бир жыл ичиндеги талаштуу айрым демилгелери тууралуу сөз кылмакчы.
Дароо эле Жогорку Кеңеш ушул сессияда кабыл алган маанилүү чечимдерге өтсөк, былтыр 17 ноябрда парламент кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо жана гемпироватсуу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө келишимди ратификация кылган. Ал жабык жыйында кабыл алынды. Ал эми чек араны тактоо жөнүндө мыйзамга президент Садыр Жапаров 29 ноябрда кол койду. Ага ылайык гемпироватсуу сактагычы турган 4485 гектар жер келишимдин негизинде Өзбекстанга өттү. Кыргыз бийлиги коңшу өлкөдөн 19 000 гектардан ашуун жер алганын билдирген. Ошентип кыргыз өзбек чек арасы толук такталды. Бирок гемпироватсуу сактагычынын жеринин Өзбекстанга өтүшү бир топ нааразылык жаратты. Оппозицияга каршы чыгып гемпироватту коргоо комитетин түзгөн. Ага мүчө болгон 30 жакын саясатчы, активисттер бийликти күч менен басып алууга шек сыналып кармалып, 8 айдан кийин иши сотко өттү. Жогорку Кеңештеги Иман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков парламенттин ишмердиги тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Туура эмес чечимдер болот экен, кээ бир чечимдер туура болот экен. Биз бирок мындай санга караганда сапат көңүл бөлсөк болот эле, абдан көп мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Күнүгө бир 50 беттен көркөм китеп окуш деле кыйын. Бул жакта ала канга батпай тургандай көп кагаздар келет да.
Депутаттар эс алууга кетер алдында Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан оппозициялык фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду жоопко тартууга уруксат берди. Парламент 22 июндагы жыйынында 2009 жылы кыргыз тажик чек арасы боюнча Адахан Мадумаров кол койгон протокол боюнча аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макул болду. Былтырда ушул эле ишке байланыштуу депутат комиссия Адахан Мадумаровду жоопко тартууга уруксат бербөө чечимин кабыл алып, аны парламент колдогон. Бир жыл ичинде кандай жаңы жагдайлар чыкканы, депутаттар оюн эмне үчүн өзгөрткөнү белгисиз.
Депутаттар айткан сөзүнө, мисалы үчүн, балбак, өкмөттү урушуш керек, кетириш керек деп, куда жапаратты кетириш керек деп акылбекте. Айткан сөздөрү оппозициядан кем эмес, бирок берген добоштору кылган иштери таптакыр башка да.
Деди Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Исхак Масалиев. Жарандык коом эркин медианы тынчсыздандырган чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоору ушул сессиянын аягында каралат деп күтүлүп жаткан. Ал эми күзгө калганы калды. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун депутат Назира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өз жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгөөчү болуп кошулган. Бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан баш тартып, андан ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоболор бар экенин айтып чыгышты. Жогорку кеңештин жалпы ишине баа бергенде депутаттар президент министрлер кабинети демилге кылган мыйзам долбоорлорун талаш талкуусуз кабыл алып жатканы, бийликтин бир бута катары эркин көрсөтө албаган айтылып келет. Элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев буга макул эмес.
Ар бири ошол жер жеринде барып, элдердин көйгөйүн угуп, ошол мыйзамдарын жазып, бүгүнкү күнү өздөрүнүн ой пикирин түптүз айтып, бир өкмөттөнбү же президенттенби тартынбай айтып атат. Бели жумшарып кетти же белин кайрып салды деген ал калп сөз да.
Өкмөт демекчи депутаттар менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен депутаттардын соңку кайым айтышы эл өкүлдөрүнүн намысына тийди көрүнөт. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 20 июндагы жыйынында Байсалов министрлер кабинети түзгөн президент элдин атынан сүйлөй аларын парламенттин чечимдери кеңеш берүүчү гана мүнөздө экенин айткан. Жогорку кеңеш 22 июнда болсо Эдил Байсаловду кызматтан алуу сунушун президентке жөнөттү. Юрист Эржан Сулайман депутаттардын ишмердиги тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү.
Парламентке эмне жетишпейт дегенде, эрк менен билим жетишпейт. Болду. Бул адам фактору. Эрки бар болсо, билими жок. Депутаттар биз көрүп атабызбы, аларга айтарга сөзү жок.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрдан бермишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандатты 36 округтан 36 депутат партиялык тизими менен 54 эл өкүлү шайланган. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга болорун айта кетели. Биздин түз эфирде сиз YouTube'тан жана Facebook'тагы Азаттыктын баракчасынан дагы уксаңыз болот. Андан тышкары күн сайын биз саат 19:00 YouTube жана Facebook баракчаларыбыз аркылуу түз эфирде видео жаңылыктарды дагы сизге бейтарап негизде айтып берип турабыз. Азаттык менен бирге болуңуз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Орусиянын Самара облусунда бүгүн автокырсыктан каза болгон 6 кишинин 2 кыргызстандык, 4 өзбекстандык экендиги маалым болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский кезектеги видео кайрылуусунда өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн ийгиликтери тууралуу оптимисттик билдирүү жасады. Чет өлкөлүк өкүл мыйзамынын авторлорунун катарына кирген дагы бир депутат бул демилгеси боюнча кайра ойлонуп жатканы белгилүү болду. Кемпироват маселесине байланыштуу айыпталып жаткандар соттук териштирүүнүн жабык өткөрүшүнө эч себеп жок экенин, анткени материалдын бири дагы жашыруун сыр эмес экендигин айтып чыгышты. Кыргызстанда кылмышка шектүү адамдын бөгөт чарасы катары ага электрондук билерик тагып коюу ыкмасын колдонуу сунушталууда. Бишкектеги шаардык перинаталдык борбордо 20 июнда 3 эм, 2 кыз, 1 уул жарык дүйнөгө келди. Мындан башка толук маалыматты Азаттык чекит орг сайтынан дагы алып тура аласыз. Эгерде сайтыбыз ачылбай жаткан болсо, сизге VPN платформасын колдонууну дагы сунуш кылабыз. Анын акысыз платформаларды Азаттык сизге айтып берет. Социалдык тармактардагы баракчалардан дагы бул тууралуу кеңири маалымат ала аласыз. Андан тышкары биздин Facebook'тагы бөлүшкөн шилтемелер аркылуу сайтка эч тоскоолдуксуз кирип, бардык материалдарды дагы тоскоолдуксуз ача аласыз. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Ооганстанда Талибан кыймылы бийликке кайтып келген 2 жылга чукул убакыт аралыгында миңден ашуун тургун зордук зомбулуктун курмандыгы болду. Алардын 700 көбү коомдук жайлардагы чабуулдарда каза тапты. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясынын баяндамасында айтылат. Андан тышкары азык түлүк коопсуздугу жана социалдык көйгөйлөр дагы адам өлүмүнүн көбөйүшүнө шарт түзүүдө. Эл аралык уюм бул өлкөдөгү кыз келиндердин жагдайы өзгөчө көңүл бурууну талап кылып жатканын дагы белгилеген. Ал эми Талибан бийлиги аялдар бакубат турмуш кечирип жатканын айтып, башка өлкөлөрдү Ооганстандын ички иштерине кийлигишүүсүн токтотууга чакырууда. Толугураак Санжар Эрелиев айтып берет.
2021 жылдын августунда Талибан бийликке кайтып келгенден быйылкы майга чейин Ооганстанда 1095 карапайым тургун өлтүрүлдү. 3000ге чукулу жараат алды. Бириккен улуттар уюмунун Оогандагы миссиясы шейшембиде тараткан баяндамага ылайык, мерт кеткендердин көбү мечит, базарлардагы колдо жасалган бомбалардын жарылуусунан курман болду. Жардырууларды көпчүлүк учурда жанкечтилер ишке ашырат.
Эрте менен бул жерде Күркөдө турсам 404-чү автобус келип токтоду. Менимче ичинде мамлекеттик кызматкерлер бар эле. Күтүлбөгөн жерден автобус жарылып кетти. Каза болгондордун же жарадар болгондордун саны тууралуу так айта албайм. Халиптер келип жарадарларды ооруканага жеткирип көчөнү тазалашты.
Балх провинциясынын тургуну Амрулла былтыр декабрда көчөдө болгон жардыруу тууралуу айтып берүүдө. Талиптер башында турган Ооган өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасына кайтарган жообунда Ооганстанда ондогон жылдардан бери коопсуздук талылуу маселе экени, кыймыл бийликке келгени кырдаал жакшырганы белгиленген. Ислам Эмиратынын күчтөрү жарандардын коопсуздугун камсыздап, террорчулардын уюктарын табуу үчүн убагында чараларды көрүүгө милдеттүү деп жазылган талиптердин билдирүүсүндө. Ооганстанда бийлик басып алынгандан бери талиптер касташкан ислам мамлекети террордук тобунун чабуулдары күчөгөн. Талибан акыркы кездери аталган террордук топко каршы рейдтерди көбөйткөнүн да айтып келатат. Оган эле жардыруулардын гана курмандыгы болбой, азык түлүктөн өксүп, ачарчылыктан кыйналууда. Бийликтин кыз келиндердин укугун бузган аракеттери жана шарият эрежелерине такаган чектөөлөрү аялдар менен балдарды аялуу топко айлантты.
Элибиз саламатты сактоо тармагындагы көптөгөн көйгөйлөргө туш болуп жатат. Ал тургай ооруканалардагы заманбап жабдуулар деле аялдардын өлүмүн азайткан жок. Анткени кыз келиндер өзүнө кам көрүү жаатында эч кандай маалыматка ээ эмес. Ошондуктан мен акушерлик курсуна жазылдым. Халкыма жардам бергим келет.
Деди Оогандык 21 жаштагы кыз. Былтыр декабрда Талибан кыймылы кыздардын билим алышына, аялдардын бейөкмөт уюмдарда иштешине тыюу салгандан кийин бир катар эл аралык уюмдар өлкөдөгү ишмердигин токтото баштаган.
Бул чечимдерди ооган эли колдобой турганы анык. Андай чечимдер Талибандын өлкө ичинде жана эл аралык коомчулукка таанылуусуна кедергисин тийгизип, калктын жарымын кыйнап, экономикага зыян келтирүүдө.
Деди 21 июнда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү Роза Отунбаева. Талибандын улук лидери Хибатулла Ахунзада анын өкмөтү Ооганстанда аялдардын жашоосун жакшыртуу үчүн зарыл чараларды көргөнүн билдирүүдө. Ооганстанда жана башка ислам өлкөлөрүндө ушул жуманын ортосунда белгилене турган Курман айт майрамынын алдында жарыяланган кайрылуу араб, дари, англис, пушту жана урду тилдеринде таратылды. Ахунзада башка өлкөлөрдүн Оогандын ички иштерине кийлигишүүсүн токтотууга чакырды. Ал Талибан өкмөтү дүйнө менен өзгөчө ислам өлкөлөрү менен жакшы саясий жана экономикалык карым катнашты каалай турганын жана бул жаатта өз жоопкерчилигин аткарып жатканын белгиледи. АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөр Оогандан аскерлерин 2021 жылдын августунда толук чыгарып кеткен. Талибан көпчүлүк өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда да экстремисттик деп табылып, ишмердигине тыюу салынган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баардын үстүндө кебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттыктын радио түрмөктөрү Азаттык чекит орг сайтына дагы макала түрүндө жарыяланып турат. Ал жактан дагы окууга болорун айтып өтөлү. Эгерде сайтыбызды ача албай жаткан болсоңуз, сизге VPN платформасын колдонууну, же болбосо биздин Facebook баракчабызга бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу тоскоолдук сиз кирүүгө болорун дагы айтып өтөлү. Эми Кыргызстандын аймактарындагы темаларга кайрылсак, Азаттыктын каарманы майыптыгы бар Мэри Молдалиева Жумгалдын Байзак айылына инклюзивдүү эс алуу борборун ачты. Анын бул иши кыштактагы социалдык колдоого муктаж адамдарга ден соолугун чыңдоого жол ачты. Молдалиеванын демилгесин эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги дагы колдоого алган. Бул темага кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Мэри Молдалиеванын демилгеси менен ачылган инклюзивдүү эс алуу борбору Байзак айылындагы майыптыгы бар адамдарга арналган. Айыл өкмөттүн эски имаратындагы 40 чарчы метр аянтта жайгашкан бул жайда майыптарга арналган спорт шаймандарынын 10 чакты түрү бар.
Келечекте баягы массаж, реабилитация жана досуг эс алуу борборлору, анткени бизде жаңы кеси бар, ошо келечегин ошо чоңотуп айыл тургундары алыс барбай ушул жерден ден соолугун кам көрүп алды профилактика иретинде ушулган болду,
деди Молдалиева. Ал сөз болуп жаткан борборду ачууга 1 жылдан ашык аракет кылды. Жардам сурап эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигине кат жазган. Жыйынтыгында министрликтин колдоосу менен керектүү жабдыктары колуна тийип, имаратты жергиликтүү айыл өкмөттүн эсебинен оңдоп түзөткөн. Азыр аны айылдаштары алкап жаткан учуру. Алардын бири Жаныбек Абдыразаков.
Бул саалал биз үчүн эң жакшы болду да, анткени биздин райондо биринчи жолу ачылды. Аябай жакшы центр болот да. Жерге маошогон карыялар келип отуруп, эрмектешип, шахмат ойноп, тогуз борбол ойноп, саясатты, экономиканы тандап жакшы иштер болот да бул жерде.
Байзак айылынын дагы бир тургуну Алымкан Байманбетова борбордо аялдар каражат табууга да шарты бар экендигин белгилейт.
Бул абдан жакшы нерсе болуп атат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жерде көп нерселер бар экен. Гимнастика кылсак болот экен, кол өнөр кылсак болот экен. Мына мунун баары көпчүлүккө абдан жакшы.
Мээримдин кесиби юрист. Ал 2015 жылы жол кырсыгына кабылып, эки буту баспай калган. Эки жылдай төшөк тартып жатып калган кыз өзүн колго алып, коомго аралашуу максатында 2021 жылы айылдык кеңештин шайлоосуна катышкан. Жыйынтыгында ал айылдаштарынын арасынан эң көп добуш алып, атаандаштарын ат чабым алыс калтырган. Эрктүү кыздын талкпаган эмгеги тууралуу Азаттык радиосу 2022 жылы видео сюжет тарткан эле. Ошол тасмадан кийин ага эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев жолуккан. Ийманын жардамы менен Молдалиева өзүнө окшогон айылдаштарына жардамы тийди.
Байзак айылында атайын инклюзивдүү борборду ачып атабыз. Мынтилең ичинен ошо ушундай борборлор ар бир айылда керек. Анткени биздин элибиз күндүзө келип эске алуу кылып, анын бир маалыматтарды алып турса, менимче биздин жандарыбыздын жашоосу сапаттуу болот.
Молдалиева айылдык кеңештин төрайымы болуп иштеген 2 жылда айылдын өнүгүшүнө көп иштерди жасады. Ал иштеринин бири катары тарп үчүн крематорий алып келгенин белгилейт. Байзак айылында 6000 ашык киши жашайт. Анын 50% майыптыгы бар адамдар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Азаттык өлкөдөгү жана дүйнөдөгү окуяларды талдап, ошондой эле аналитикалык көз караштарды камтуу менен сизге дагы өзүнүн материалдарын сунуштайт алсак, Азаттык чекит орг сайтында соңку маалыматтар, ошол эле Украинадагы жагдай жана учурда ушул Орусияда талкууланып жаткан Вагнер маселеси боюнча дагы биздин түз ободо чагылдырган текстти дагы түз чагылдырып берүүбүз бар. Ал жакта дагы соңку жагдайлар кандай өзгөрүп жатканын башбагы окусаңыз болот. Андан тышкары Кыргызстандагы социалдык көйгөйлөр, анын ичинде Бишкекте таза суу эмнеге тартыш деген эксплейнерлик түшүндүрүп берген видеосу дагы сизге сунуштайбыз. Ал Азаттык Чекит Орг сайтынын негизги бетинде чагылдырылган. Мындан башка коомдук саясий темалар дагы Азаттык чагылдырган башка маселелердин бири экенин дагы айтып өтөлү. Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Жарым сааттык уктурууну биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Карбаңыз угарман, бүгүн 27 июнь, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын уланталы. Эфирде Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаевдин президент менен туугандыгы, саясатка таасири жана соңку саясий окуялар тууралуу Азаттыкка берген маегин сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Вагнер менчик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожинге жана анын жалдама аскерлерине каршы ачылган кылмыш иши жабылганын билдирди. Маалыматка караганда, буга куралдуу козголоңдун катышуучуларынын 24-июнда кылмыштуу аракеттерин токтоткону түрткү болду. Ал арада Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко бүгүнкү кайрылуусунда Орусияда куралдуу козголоңдон кийин армиясын күжүрмөн даярдыкка келтиргенин билдирди. Ал бул көтөрүлүш батыш тараптан келген ыктымал коркунучтун бир бөлүгү экенин кошумчалады.
Другими словами, наше поколение проходит сквозь.
Башкача айтканда, биздин муун чоң сыноолордон өтүп жатат. Миллиондогон ата-бабаларыбыздын каны менен жеткен тынчтыкты сактап калуу миссиясы бар, деди Лукашенко. Ушул эле күнү Орусиянын Вагнер менчик аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин колдонгон учак Минсктин жанындагы аскердик авиабазага конгону маалым болду. Пригожиндин өзү Беларуска барганы же барбаганы азырынча белгисиз. Вагнердин Орусияда куралдуу козголоң туура аракетинен кийин Лукашенко Пригожин менен сүйлөшүү жүргүзгөнүн билдирген. Бүгүн Беларусьта Вагнерчилер үчүн лагерлер курулуп жаткандыгы маалым болду. Кыргызстанда кылмышка шектүү адамдын бөгөт чарасы катары ага электрондук билерик тагып коюу ыкмасын колдонуу сунушталууда. Тийиштүү мыйзам долбоору бүгүн 27-июнда Жогорку Кеңештин укук комитетинин жыйынында каралып, биринчи окууда жактырылды. Юстиция министри Аяз Байетовдун айтымында, эгер сунуш колдоо тапса, шектүүнүн кайерде жүргөнүн, баскан турганын улам көзөмөлдөп туруу үчүн бөгөт чарасынын жаңы түрү киргизилет. Байетов мындай ыкма эл аралык стандарттарга туура келерин, алгач пилоттук долбоор катары Бишкектин бир районунан баштаса болорун айтты.
Потенциалын чоңураак деп көрүп атабыз, чиптер болот, кийинирээк биз телефон программага деле өтүшүбүз керек. Же мамлекеттерде стационарныйлар үйдө турат, үйүндө уже кишининчи. Ал 2 саат сайын келип, мисалы, жазып же сүрөткө түшүп, мындай алдыга жазат да, саат болобу, телефон болобу, ошого биз өтөбүз деп ойлойм.
Министр ар бир билериктин баасы 1000 долларга жакын болорун кошумчалап, мамлекет миңдеген шектүүнү абакта бир нече айлап кармоого ансыз дагы акча коротуп келе жатканын белгиледи. Байетовдун айтымында, былтыр Кыргызстанда тергөөчүлөр бөгөт чарасы маселесин кароодо сотко 7407 кылмышка шектүүнүн камакка алуу, 500 үй камагына жана 41 чет жака чыкпоо тууралуу тилкат менен кое берүү тууралуу өтүнүч келтиришкен. Ошентип, үй камагы жана тилкат бардык өтүнүчтөрдүн 5% жетпегенин түзгөн. Кемпир абад маселесине байланыштуу айыпталып жаткандар соттук териштирүү жабык өтүшүнө эч себеп жоктугун, анткени материалдардын бири дагы жашыруун сыр эмес экенин билдиришти. Бүгүн 27-июнда тараткан билдирүүсүндө алар сот жабык өтүп жатканына макул эместигин, судья мындай чечимди бийликтин көргөзмөсү менен кабыл алганын, мунун баары бийлик элден чындыкты жашырып жатканынын далели болуп жатканын белгилеп, бул биздин ак экенибиздин далели дешти. кетти. Иш 1 май райондук сотунда 22-23 июнда карала баштады. Жабык режимде жогордагы билдирүүлөргө байланыштуу мамлекеттик органдардан азырынча комментарий бул элек. Милиция кемпир абат маселесине байланыштуу камалып отургандар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген беренелеринин негизинде тергелген, өзлөрү бийликти сындаганы үчүн куугунтукка кабылганын айтып жатышат. Президенттик администрация демилгелеген коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбооруна өзгөртүү жана толуктоо киргизүү боюнча жумуш тобунун иш мөөнөтү 1-октябрга чейин узартылды. Мыйзам долбоорун бийлик былтыр ноябрда сунуштаган, анда чет өлкөлүк бейөкмөт уюмдар, аларды көзөмөлдөө түшүнүгү киргизилген. Бир катар эл аралык уюмдар бул демилгеге тынчсыздануусун билдирип, документти кайра артка чакыртууга чакырышкан болчу. Коомдогу сынга байланыштуу президенттик администрация документти дагы иштеп чыгууга макул болуп, атайын жумуш тобун түзгөн, ага жарандык коомдун өкүлдөрү да кирген. Бюджеттен каржылануучу жумуш учурунда каза болгондор үчүн мамлекеттен кенемте төлөө маселеси прокуратура кызматкерлерине карата гана эмес, бардык күч жана сот органдарында иштегендерге карата дагы кайра каралып чыгууда. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин Конституциялык комитетинин отурумунда прокуратура жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатканда айтылды. Ага ылайык прокуратура кызматкерлери иш милдетин аткарып жаткан учурда каза тапса же майыпты калса, анын үй бүлөсүнө 1,5 миллион сомдой төлөнүп берилет. Ушундай эле сумма сот жана күч органдары үчүн каралууда. Чаткал районунун курман болгон прокурорунун үй бүлөсүнө дээрлик 22 миллион сом төлөнө тургандыгы жөнүндө окуя коомчулук арасында быйыл жазында талкуу жаратып, президент бул маселени талдап чыгууну тапшырган. Каржы министрлиги өлкөнүн учурдагы экономикалык абалынын шартында төлөмдүн өлчөмү бюджетке оорчулук келтириши мүмкүн деген бүтүмгө келген, ошондуктан азыр аны кыскартуу сунуштары талкууланып жатат. Мегакомдун мурдагы директору Азат Базаркулов кармалганы маалымдалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал жетекчи болуп турганда жеке компаниялар менен сүйлөшүп, тендерлерде аларга артыкчылык берип тургандыгы аныкталганын айтууда. Андан тышкары компанияга техникалык кымбат баада сатылып алынганы, техника мамлекетке миллиондогон зыян келтирилгени дагы маалымдалды. Базаркулов атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Анын жактоочуларынан азырынча комментарий боло элек. Азат Базаркулов Мегакомду 2 жолу 2012-жылдан 2018-жылга чейин жана 2021-жылдан 2022-жылдарга чейинки аралыкта башкарган, ал Акнетте дагы аткаруучу директор болуп иштеген. Ооганстанда Бириккен Улуттар Уюмунун бул өлкөдөгү миссиясынын баяндамасына ылайык чет элдик күчтөр толугу менен чыгып бийликке талиптер келген 2 жыл ичинде жардыруулардан жана башка зордук зомбулуктан миңден ашуун жайкын тургундун өмүрү кыйылды. 2021-жылдын август айында Талибан бийликти басып алгандан тартып быйылкы майга чейин 1095 карапайым тургун өлтүрүлгөн, 3000ге чукулу жараат алган, мерт болгондордун көбүнүн өлүмүнө колго жасалган бомбалардын мечит, базар сыяктуу коомдук жайларда жайгаштырылышы себеп болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды сайтыбыздан окууга чакырабыз. Берүз Дуланталы, президент Садыр Жапаров буга чейинки бийликтер кетирген кемчиликтерден сабак алууга тийиш. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты, элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев Азаттыкка берген маегинде билдирди. Түмөнбаев президент Жапаров менен туугандык мамилеси, саясатка таасири, парламенттеги талаштуу демилгелер жана бийликтеги күмөндүү топтордун кесепети тууралуу суроолорго жооп берди. Аны Бакыт Асанов кепке тартты.
Акылбек мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Мына парламент каникулга кетер алдында иш кызыды. Өткөн апталарда өтө кызуу талаш тартыштар болду. Алардын биринде президент Садыр Жапаров менен сиздин кудалык мамилеңиз боюнча суроолорго да жооп кайтарып, буга чейинки президенттер учурундагы туугандык мамиле, андагы көрүнүштөрдү көтөрдүңүз. Бул талкууну мен чыгыш себеби жөнүндө мен сизден тактагым келип атат. Анан деги эле ушул чынында эле сиздин президент менен дал ушундай жакын мамилеңиз, туугандык мамилеңиз Жогорку Кеңеште кайсы бир таасирди арттырууга себеп болуп жатабы?
Рахмат эми сурооңузга, Бакыт мырза. Мен биринчиден ушул мына парламент уже экинчи каникулга кетип атабыз, кетер алдында турабыз да мына бүрсү күнү акыркы сессия болуп жабылыш болот. Анткени ошол мына канча деген мыйзамдар бар, баягы эми ошол мыйзамдардын баарын биз жеке өзүбүз үчүн эмес, же бир депутат же мен үчүн эмес, бир жеке кызыкчылыгы үчүн эмес, ошол мамлекет үчүн көптөгөн мыйзамдар, көптөгөн ратификациядан өткөрчү, кредит, грант, бөлөк мыйзамдардын бардыгы бар. Ошолордун бардыгына мына 29-нда кеч болсо дагы, түнкү 10, 11, 12 болсо дагы ошонун баарын бүтүрүп, ошол мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин өнүгүүсү үчүн деп бардыгыбыз депутаттар дагы өткөндө төрага Нурлан Тургунбекович Шакиевтер менен дагы сүйлөшүп, ошо 29-нда мыйзамдардын баягы шашылыш мыйзамдардын бардыгын өткөрөлү деп сүйлөштүк депутаттар дагы бардыгыбыз. Эми Куда жөнүндө өткөндө дагы буга чейин дагы айтылып келаткан элдин бардыгы билет Куда экенибизди. Эми мен кичинекей кезимде Садыр Нургожоевич Жапаров ал дагы кичинекей мектепте окуп жүргөнүбүздө биздин Куда болуп агабыз менен Садыр Нургожоевичтин эжеси үйлөнүп баш кошкон да. Эми мен аны үчүн сыймыктанам, кубанам. Анткени Садыр Нургожоевич Жапаров ал убакта мен депутат болорумду, Садыр Нургожоевич Жапаров президент болорун аны эч ким билген эмес. Эми мен кубанганым ошол мына бүгүнкү күнү Куда болуп, Куда деген миң жылдык деп коет. Миң жыл ошол Куда болуп баягы Куда суу кечирет деген жакшы кеп бар. Эми ошол агам менен агам болсо 16 жыл өтүп кеткен. Эми агам менен жеңемдин бала чакасы бар, бүгүнкү неберелери бар. Мына неберелери үйлөнүп жайланабыз келатканына мен өтө кубанычтамын.
Бирок сиз буга чейинки ошол талкуунун жүрүшүндө айтып калганыңызбы, буга чейинки бийликтер учурундагы туугандык мамиленин аркасы менен бир топ мыйзамсыз иштер болгон депчи, анан азыр дагы ошол маселе көтөрүлгөндөн кийин ошол сыяктуу иштер болуп жаткан үчүн суралган жокпу? Мисалы сиздин президент менен жакын мамилеңизди колдонуп кайсы бир маселелерди чечүүгө колдонгон үчүн ушул талаштар чыккан жокпу?
Эми Бакыт мырза, мени мына бүгүнкү күнү 1.5-2 жыл болуп калды депутат болгон. Ага чейин дагы баягы көз органдарда иштеп келгем. Мени менен иштеп жүргөн, мени жакшы тааныган кишилер бардыгы билет. Мен бөлөк адамдар ошол өткөндө Алияр Абжалиевдин фамилиясы дагы аталып, ошол Куда болгон тиги бу деп айтып өттүк. Мисалы үчүн эми мен баягы Садыр Нургожоевич Жапаров президент болуп келгени мен өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн же бир туугандарымдын же балдарымдын деп эч бир жерде чуркаганым жок. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ошо мамлекеттин мыйзамдарын жазып бүгүнкү күнү жумушта отурам. Анткени мына өткөндө да мен айттым, ошол Куда дегенди ким чыгарды? Ошол Сооронбай Жээнбековдун кудалары ошол жогорку кеңеште парламентте депутат болуп отурду Алияр Абжалиев. Ошол жерде ар кандай баягы бизнесмендердин, карапайым кишилерди коркутуп Куда экенин билгизип, ошо жерде анча мынча бизнестерин тартып алып, дагы бөлөк жаман көп иштерге барды. Өзүңүздөр билесиздер, баягы Даниэль Ажиев деген бала дагы ошол Абжалиевдин баласы боюнча кандай кайрылганын өзүңүздөр көрүп, интернет соц тармактардан көрүп калдыңыздар. Мен мисалы үчүн бирөөнүн бир тыйынын албай наоборот ошол өзүмдүн колуман келсе, ошол айлыгыманбы, бирөө ооруп атса же бирөө кандай жардамга муктаж болуп атса, ошол айлыгымды алып барып берип элдерге мен жардам берип келатам. Мен Кудамын же жакын президентке жакынмын деп мен боюмду көтөрүп же бирөөнү коркутуп үркүтүп же бирөөнү теңим албай андай
кадрдык башка маселелерге аралашуу боюнча
наоборот туура эмес болуп аткан иштерди мен ошо парламентте ачык айтып, кандай эмне болуп атканын ошол президентибиз, бүгүнкү президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровду укса экен, ушуну көрүп билсе экен деп мен аракетимди кылып келатам.
Анан дагы бир маселе парламентте көтөрүлгөн талаштуу демилгелердин бири бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк өкүл катары каттоо боюнча мыйзам долбоору сунушталып жатат. Анын демилгечилеринин бири дагы сиз экенсиз. Жарандык коом, эл аралык уюмдар бул мыйзам демократияга доо кетирерин, Орусиядан 95% көчүрүлүп алгандыгын эскертип жатат. Айрым депутаттар баш тартышты. Эмне себептен сиз демилгечи болдуңуз? Кандай негизде бул мыйзамды колдоп жатасыз, мыйзам долбоорду?
Эми бул бейөкмөт боюнча мыйзам кирген, ошол көп депутаттар инициатор болгонбуз. Анын ичинде мен дагы бармын. Эми бул мыйзам боюнча азыр иштелип жатат. Эми бул каникулга чейин каралбайт, күзгөгө.
Күзгө калды.
Күзгө калды. Эми күзгө чейин дагы биздин өзүбүздүн ошол депутаттар менен кеңешип кандай чыгарабызбы, чыгарбайбызбы, киргизебизби ошол жаңы мыйзамды. Ошол боюнча дагы көп талкуу болот. Мен дагы өзүмдүн бүгүнкү күнү ой пикирим бар, ошол депутаттар менен дагы сүйлөшүп атам. Бейөкмөт боюнча мыйзамдын баягы автору биздин эжекебиз, ошол киши келип инициатор болуп бизге кошулду дегенде мен кошулгам. Эми бүгүнкү күнү мен да ойлонуп атам ал боюнча кандай чечим кабыл алам.
Сиз айтасыз. Бирок негизинен ошол сырттан жардамды мамлекет деле алып атат. Бул жерде жарандык коом, ашыктык, жанагы өлкөдөгү коррупциялык иштер деги эле туура эмес иштерди эскертип жатат деп жатпайбы? Жарандык коомдун болушу, ага карата көзөмөлдүн күчөшү боюнча көз карашыңыз кандай? Мисалы, акыркы учурда тескерисинче бийлик ушул кугунтукка бара жатат деген пикирлер да болуп атпайбы?
Эми баягы ар бир мамлекетте ар бир жерде ошондой көз караш болот экен. Ошондой бейөкмөттөр айтат экен куугунтук кылып атат деп. Бүгүнкү күнү мен чынын айтайын, куугунтук болуп журналисттер боюнча эми баягы сиз айткан турасыз, тиги бир журналистти чыгарып ийди эле го.
Болот Темиров.
Болот Темиров. Ошол боюнча айткан эми ал кишинин чын. Мен эми баягы журналисттерди куугунтуктап тиги бугул деп эч жерде айтканга укугум да жок, бирок эми бүгүнкү күнү ушул мамлекетибиздин оңолушуна, бир мамлекетибиздин өнүп өсүшүнө журналисттер да салымын кошуш керек да, чынын айтканда. Эми бирөөнүн жамандыгын издеп эле бирөөнү асылып алса, только анын тууганы ким, кандай, эмне экен, ошолордун бардыгын чукуп чыгып эле элге жарыялап, а бул мындай экен, калыпты, чынды бардыгын жазып атат да. Ошон үчүн анын тем более экинчиден жарандыгы бөлөк мамлекеттик экен, анын ошондуктан чыгарылды ал. Эч мен мисалы үчүн куугунтук деп ойлобойм.
Бирок жана коррупцияга каршы алдын ала эскертип мыйзамсыздык болуп атат, могу жерде мондай маселелер болуп атат деген дагы журналисттер көп да. Мисалы ошол эле көп маселелерди айтып чыгып атпайбы?
Эми аларды мен да колдойм. Аны ошол президентибиз да, өкмөт да бардыгы угуш керек да. Ошол алдын ала коррупция болуп атат же момундай жээлип кеткен, момундай болгон деп ачыктаса аны бардыгыбыз көрүш керек. Бакыт мырза, мындай да, мына ар бир жерде бардыгыбыз айтабыз го, мына 30 жылдан бери мамлекетибиз кандай акыбалда болуп, кандай акчалар уурдалып, ошол келген кредит, грант кандай чөнтөккө кетип атканын бардыгыбыз көрүп атабыз. Мына 3 жылда сиз деле калп айтпай болушуңуз керек, ушул мамлекетибизде кандай жылыштар болуп атат, жолдорубуз, садик, мектеп, бөлөк иштер кандай жылып атканын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Буга чейин канча деген акча келип, мына 5 миллиард карыз мойнубуз делинип турат бүгүнкү күнү, билесиз. Ошолордун баарын мамлекетибизге түз салганда мамлекетибиз, жолдорубуз зыңкыйып, ар бир жерде мына ар бир бүт Кыргызстан боюнча көйгөй бир. Барсаң суубуз жок, садигибиз жок, мектебибиз жок. Илгерки 40-50 жылкы, 60 жыл салынган садик мектептер оңолгон жок да 30 жылдан бери. Только мына тестти урабыз дедик. Мен ошондо эсептөө палатасында иштеп аттым, аудитор болуп иштеп аттым эле. Мына өзүм текшерип чыктым. Бир тоосу жок, 386 миллион долларга курдук деп 150 миллион акча кеткен жок. Мына ага чейинки Максим түзүп келген договорлор бар. 150 миллионго түзүп келген, ошол реконструкция кылабыз, тестти жаңылайбыз деп. 150 миллионго курулчу немени 386 миллион деп курду дагы акчанын баарын чөнтөгүнө салып, мына Сапар Исаков болсо качып жүрөт. Ошол акчага чартаңбай тээп жүрөт да, каякта жүрсө дагы. Эми ошондойлордун бардыгы мына канча деген акчалар уурдалды, торговый центрларды бөлөк өздөрүнүн бизнестерин кылды. Шадиев Аскар деген Америкада качып жүрөт, 200-500 фура трак алып алды деп мына мамлекетти уурдап тоноп бүтүрдү да. Мына азыр дагы айтып өтөйүн, мына 3 жылда ошондон кийинки эле 17-жылы Сооронбай Жээнбеков президент болуп келди. 3 жылда эмне иш кылды? Кыргызстанга бир иш кылбай 3 жыл ошол Атамбаев менен өзүн президент кылып койгон киши менен согушуп мамлекетти мына ошо куда деген ошондон чыккан тоноп талап, ошол иниси Асылбек Жээнбеков деген экөө отуруп андан бөлөк дагы депутаттар менен биригип алып далай мыйзамдарды киргизип ошол банктар боюнча мыйзамдарды кирип тетиги списанияга тууралап туруп 2009-жылдан бери төлөнбөй турган налогторду списать этишти. Эми ошол ошо жерде Азамат Арапбаев деген депутат бар эле, ошол Асылбек Жээнбековдор менен бирге ошондой мыйзамдарды кирип ушундай мамлекетибиздеги.
Бирок ошолор жоопко тартылган жок да, мисалы азыркы күндө тартылып жатабы?
Эми ошолор боюнча мына азыр Бакыт мырза айтып өтөйүн да, мына Сооронбай Жээнбеков бүгүн экс президент деп резиденцияда мамлекеттин машинасын минип мамлекеттен охрана алып мамлекеттен тамактанып мамлекеттин пенсиясын 100,000 менен отурат. Мен азыр ошонун баарын эсептетип атам. Охранага канча кетип атат, машинага, бир эле өзүнө же үй бүлөсүнө тегерегинин бардыгына ошол мамлекеттик жеңилдик берилгенби деп ошолордун баарын. Кудай буюрса мен муну парламентте көтөрүп мыйзам алып чыгып ошол Садыр Нургожоевич президентибизге дагы кайрылып бул кишинин экс президент деген макамын алдыртканга. Анткени бул ошол экс президент деген макамга татыктуу эмес.
Сөз эркиндиги жөнүндө мен суроо катары бергим келип атат. Азаттык радиосунун айланасында да бир топ окуялар болбодубу? Мисалы 1-май райондук соту ишмердигин токтотууга чечим чыгарды. Сиздин көз карашыңыз кандай? Мен сизден ушул боюнча да сурагым келип атат. Сөз эркиндигине байланыштуу маселелер көтөрүлгөндө азаттыктын айланасындагы маселелер да талкууланбайбы?
Мен мисалы үчүн баягы азаттыкты журналисттерим мындай мен мындай барктап сыйлап жүрөм. Бүгүнкү күн буга
чейин келип атканыңыз деле, интервьюга макул болгонуңуз деле.
Эме жок, мен мисалы үчүн азаттыктардан бир гана ошол сиздердин эмеңиздер болду. Баягы ошол Баткен менен Баткенде тажик менен кыргыздын согушунда мына кыргыздар баштады деген үчүн ошон үчүн сиздерге көп көңүл буруп ошол президентибиз дагы өкмөт мүчөлөрү дагы көңүл буруп анан бүгүнкү күнү ошондой эмеге түшүп калдыңыздар да. Бул боюнча мен дагы өзүмдүн ошол бийликке дагы ошол президент Садыр Нургожоевич Жапаровко дагы мен өзүмдүн сөзүмдү айткам ошол эме баягы. Бирок ошол убакта дагы ошол сайттан алып койгула деп сиздерден суранганда ал сайттан ала албайбыз тиги бу дегенге ошогон көп эме.
Бирок сиз жабылышын колдобойсуз?
Жабылышын мен колдобойм.
Жана видео жөнүндө айтып калдыңыз, эми ал жакта ошо азаттыктын өзүнүн позициясын айткан, ал жерде ошо эл аралык журналистиканын баардык принциптери сакталган деген жөнүндө айткан, эми ал башка кеп. Мен дагы бир нерсени сурагым келип атат, мына парламент жөнүндө сөз кылып калбадыңыз да, парламенттин ишмердигине кандай баа бересиз? Соңку учурда жогорку кеңеш мындай бир аз бели жумшак, президенттик администрациянын кол баласына эле айланып калды, ал жактагы депутаттардын өз көз карашын коргой албайт деген сыяктуу сындар да айтылып жатпайбы? Чын эле ушундай болгон жокпу? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми Бакыт мырза баягы жана айтып өтпөдүм, эми сырттагы кишилер айта берет, ар бир депутаттын өзүнүн ой пикири бар, ар бири. Эми сиз деле журналистсиз, көрүп атасыз, ар бир сессияда, ар бир комитетте кандай талаш тартыш, талкуу жаратып атканын ар бириңиздер көрүп атасыздар да. Ал жөн эле сыртта көрө албаган, ошо айтып атпаймынбы, ал ошо сүйлөп анча мынчалары бир эки үчөө жүрөт, алар тиги добушун да бербегендер, мен аларды жакшы билем да. Эми добушун берип мындай ошол депутаттарды кадырлап барктап сыйлагандар баардыгы көрүп атат. Ошол өзүнүн жеке мына билесиздер, бир мандаттуу партийный болуп 36 бир мандаттуу болуп 54 партийный болуп келди да, мына 36 округдан келди шайланып, ар бири ошол жер жеринде барып элдердин көйгөйүн угуп ошол мыйзамдарын жазып бүгүнкү күнү өздөрүнүн ой пикирин түптүз айтып бир өкмөттөн же президенттен бир тартынбай айтып атат. Анан бели жумшарып кетти же белин кайрып салды деген ал калп сөз да.
Дагы бир нерсе, сиз буга чейинки маектериңизде ошол президентти курчаган айрым адамдар туура эмес иш алып барып жатканын айтып, керек болсо алардын аттарын ачык айтууга дагы даяр экениңизди айткансыз. Бул бир жарым эки жыл мурун болуп калды окшойт. Алар кимдер жана алар ачык айтууга мезгил келдиби же президент алардан арылдыбы?
Эми бүгүнкү күнү аягы былтыр айткан туура бүгүнкү күнү деле иштеп атат. Жанында ар кандай адамдар бар, көз боч адамдары да бар экен. Эми баардыгын Кудай буюрса
мезгил келди. Азыр
мезгил жакындап калды. Айтам анын баардыгын мына бүгүнкү күнү ошол биздин көп ошол экономикага дагы ошол мамлекетке түшүп аткан көптөгөн салыктар, бөлөк булактардан келип түшүп аткан акчалардын баардыгын туура эмес пайдалангандар да бар. Анын баарын эми эл да көрүп атат, мен да көрүп атам. Эми мен айтып атпаймынбы, баягы президентке бүгүнкү күнү күнүгө киргенге дагы мүмкүнчүлүк болбойт. Ал кишинин дагы мына чынын айталы, бүгүнкү күнү ал киши күнү түнү иш кылып атат. Мен сырттан да угуп атам, өзүм да көрүп атам кандай күнү түнү.
Кайсы бир мыйзамсыз, туура эмес иштер болгон учурда сиз айтууга даярсыз.
Айтууга даярмын.
Сын пикир туура эмес кетип атса.
Сын пикирди ар дайым айтууга даярмын. Анткени билесиздер, мына ошол Садыр Мырзакожоевич Жапаров 2005 жылы депутат болуп келди. Бир мандаттуу окуруктан, ошол
түп
окурук. Андан кийин 2010 жылы ак жол партиялар түзүлдү го.
2007 жылы.
Мына 2007 жылы мен Ата Мекен партиясы менен бирге оппозицияда. 2010 жылы алар болсо Ата Журт партиясын түздү. Ошол убакта дагы мына Садыр Нургожоевич келип Ата Журтка кир, биз менен бирге бар депутаттыкка деген. Мен ошондо дагы Ата Журтка кирбейм, Ата Мекен менен барган. Эми муну эмнеге айтып атам? Анткени биз баягы биздин оюбуз, баягы эмелерибиз түз мамлекет үчүн, бирок саясий көз карашыбыз эки бөлөк.
Бүгүнкү күндө президент Жапаров башкарган бийлик мурдагылардын каталарынан сабак алып жатабы же каталарга жол берип койгон учурлар да барбы?
Эми алар дагы жакшы билет да, эми аны жакшы билет. Эми сабак алып баткан учуру да болду, бөлөкчө ошол бийликтин ошибкаларын кайталап аткандары дагы болуп атат да. Анткени эми биз кыргыз мамлекети, кыргызстанда ошол бийликти иштеп канча деген адамдарыбыз ошол завод фабрикаларды талкалап, канча деген ошол мал чарбасын, сельское хозяйство жерлердин баарын талкалап коррупцияланып алган кишилер кийин балдары дагы көрүп алат экен да ошонучу. Ошолордун баардыгы тегерегине барып калып атат да. Барганда ал оңою менен тамыры кесилбейт экен да. Анын тамырын эми буюрса мынау убакыт да келди, уже мына президент болуп отурганына 2.5-3 жыл болду. Анын баарын көрүп атат, элди айтып атат. Мен дагы ошол өзүнө түз барып айта албасам да парламенттен анда санда кыйкырып айтып атам, көрүп атат. Эми ошонун баарынан өзү мисалы үчүн канча деген куугунтук жеди, түрмөдө отурду, ошон үчүн айтып атам да, мен ошол мамлекетти оңдойм. Мен маган только мамлекет, эл керек. Ошол мамлекетибиз жаркыраган, мындай жакшы мамлекетте жашашыбыз керек деп ошогон аракетин кылып күнү түнү чуркап атат да. Анан эми жанагылардын баарын анча мынча ошо парламенттеби, кезиккендеби айтып калып атабыз. Эми бир
тиешелүү сабак алат деп ойлойсуз?
Тиешелүү сабак алат, бирок дагы өзүбүздүн көп айта турган эмелер бар. Эми ал киши президенттин тегерегинде мына Атамбаев өзү эле айтып чыкты го, мен 5 жыл 6 жыл 5 жыл эчтеке көрбөй отуруп турмун, ушундай тегерегим деле угуп, эч ким укпай тигилерди жаман көрчү элем дегендей, президент болгондон кийин тегерегиндегилер ар бир адамды бузганга аракет кылат экен да.
Мен ушул нерсени сизден да сурайын деп атам да, сиз айтып атпайсызбы, кезеге келгенде айтам деп, кеч болуп калбайбы?
Эми кеч болбогонго аракет кылам, уже айтчу убакыт келди.
Урматтуу угарман, сиз Жогорку Кеңештин депутаты, андагы элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаевдин азаттыкка берген маегинин үзүндү уктуңуз. Аны менен Бакыт Асанов маектешкен. Бул маекти толугу менен азаттыктын сайтынан жана YouTube каналынан дагы көрө аласыз. Урматтуу угармандар, ушун менен эми азаттыктын 27-июндагы кечки уктуруларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчалардан дагы таап окусаңыз болот. Бүгүнкү берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Ал эми жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Алдыдагы курман айтыңыздар маарек болсун.